Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Игътибарыгызга Бар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Разин Нуруллин алып барам. Хәерле сәгатьтә булсын.
Әти әни исән чагында балам диюләре җанга дәва рәхмәт әти әни барысына бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар күчтән эшләр биреп дога кылып еламсырап затып калалар бәхетле чак Без аларның бүген кадрен белик, Озын матур гомерләр телик. Бәхетле чак әти әни белән, Сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дога кылып, Еламсырап затып калалар. Бәхетле чак
Халкыбызда атасы барның бәхете бар диләр, хак сүзләр. Балык бистәсе районының Таулар авылында яшәүче Ринат Агмалов моны бик яхшы белә. Гаиләдә төпчек малай яшь чагында чалыякларына юл тутса да, Бикшурай авылы кызы райондашы Фираяга өйләнгәч, туган авылына кайтып, хан сарайдай үй салып, әти-әнисен кадер-хөрмәттә яшәтә. Шуңа да аларның тормышы гөрләп бара. Бүген мин сезне, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шушы гаилә белән таныштырырга булдым. Алар авылдашларына үрнәк булып, өлкәннәргә булышып, яшьләргә үрнәк күрсәтеп яшиләр.
Бер вакытта Шаллыда автозаводта эшләргә туры килде. Фираяда шунда, Фирая пешекче кондитерский фабрикада. Шунда бергә кайтып китеп йөреп, авылларга очрашып, күрешеп, эштә булмаган вакытта инде бергә очрашып, киноларга барып, менә шулай дуслашып киттек. Аннан бер вакыт үтә кеште инде, кавышырга уйладык.
Кавышкач авылга кайттык инде без, шушы зур өйләрне салдык, кем өчен салдык бу өйләрне диделәр. Шуннан соң без икебез сөйләшеп авылга кайттык торырга. Авылда яшәдек, әниләр, әтиләр белән бик әйбәт яшәдек, Аллага шөкер.
Әнә син гаиләдә кеше малай шулай бит, әйме?
Төпчек малай.
Төпшек малай. Безнең татар халкында төпшек малай әти-әнине карарга тиеш, тәрбияләргә тиеш. Димәк, сез инде мөселман кагыйдәләренә тугры калып, әти-әнигезне карарга булдыгыз.
Аллаһка шөкер, бу мәсьәлә буенча үзем кулда вафат булды дип әйтим инде барнысында. Әнине дәген соңгы елга озатуны иптәшем белән берлектә шулай булды. 37 ел бергә тордык дип әйтим инде. Бик йоласына китереп, бүтән шартына китереп озатырга туры килде. Ансына бик сөенәбез, бик шат.
Егет белән кыз чакта кызлар бит инде аерым торуны өстен күрәләр. Фирая, Ренат сезгә мин төпчек малай, әтиәнине без карарга тиеш дип әйткәндер. Шул чакларда сез ниләр кичердегез, ниләр әйттегез?
Безнең бит инде ир кайда булса, хатын шунда булырга тиеш татар кешесендә. Ир сүзеннән хатын чыгарга тиеш түгел дигән кагыйда белән шулай уйлаганыбыздыр инде. Кайтырга ул әйткәч.
Әйтик, тәрбия дә шулай. Ләр
тәрбиясе дә шулай булган
инде. Ягыннан дип әйтик инде.
Ир кайда булса, хатын шунда булырга тиеш.
Каршы килеп тормадыгыз
инде. Эш була диде авылда, эш булды. Садикта эшләдем, повар булып эшләдем. Мин гомер буе шул поварлыкта.
Әти әни белән килен кай вакытта ират салып кайтырга да мөмкин. Шул вакытта әти әни белән килен бер җырны җырларга тиешләр бит инде. Ничек булды?
Аны яшерәсе түгел инде, тик якта инде әти әни белән килен икесе бер яклы инде. Тиешле вакытта юмалый да белделәр, кирәкле вакытта әпәдәләтте. Ишен барлыгын әйтеп сөйләшергә кирәк.
Әни белән икебез бер яклы булып әрләдек инде. Әни безнең гомердә дә киленнәренә бер сүз әйтмәде, ул бүген малайларын әрләде.
Ә малайлары ничәү иде?
Өчәү. Өч малай, бер кыз. Өч малай, бер кыз. Киленнәрем бик әйбәт диде әни, гел шулай диде.
Менә сез озак еллар бергә яшәгәнсез. Әле ул вакытта бит әтигез дә исән булган.
Әти белән 9 ел яшәп калдык инде. Әти аннары инфаркттан үлде. Аны тоже больницада әле әни, әле Ринат, әле бүтән абыйлар тәрбияләп шунда больницада гел Ринатның кулында үлде әти.
Әнигез белән мөнәсәбәтләр ничек булды?
Әни бик әйбәт иде. Әнигә бәя җитми торган кеше. Бик әйбәт иде әни. Менә 22 январда инсульт булды. Реанимацияга мында РКБга китереп салдык, аннары соң 2 көннән соң чыгардылар. Башта кызы 3 көн турды, аннары мин 3 көн. Гел шулай менә кызы белән алмашлап барадык.
Ничә яшьтә иде ул?
89. Аннары инде врачлар үйгә кайтуын көтә торгандыр, шуңа үлмичә ятадыр дип ниттләр дә инде. Үйгә кайткач 2 атна карадык тагын. 2 атнадан соң үлде.
Килен белән койнананың килешеп яшәве малайга рәхәттер бит инде.
Бик олы плюс. Әни белән иптәшемнең бер сүздә булулары, киңәшеп эшләүләре, берсен-берсен хөрмәт итүләре ират өчен дә бик олы плюс инде ул.
Кай вакытта бит инде иратның кимчелекләрен хатыны күреп әрли башлаган чакта әниләр малай ягына күсә.
Бездә аның өчен нәрсә булмаган, бездә наоборот булгандыр инде. Болар икесе бергәләп, бурынкысы да булды, дөресен әйтергә кирәк, мактау да булды. Малау да булды. Артистланып түгел инде, шын барлыгы Аллаһка шөкер, рәхәт тендә, михнәтендә күрдек дип әйтик инде. Маллар асрап, зур-зур бакчаларда яшелчә җиләк үсмешләр дә үстереп, кызына рәхәт яшәй инде. Бозып кишермәдек дип әйтик инде.
Кызына да бик ирексезләгә эшкенә барды, ул бармады ул. Иемдә рәхәт диде әни. Иемдә рәхәт диде.
Киленем әйбәт диде ме?
Әйбәт диде. Бик рәхәт яшәдек диде. Сезгә мәңге хәер дига диде, башта теле булды аның. Больницада ятканда да тату яшәгез диде, бөтен туганнар белән диде. Үш абыйсы бар бит инде тагын, сеңлесе бар Ринатның. Бөтен үсе безгә үйгә җыелалар, кайталар Аллаһка шөкер. Бик тату яшибез. Килендәшләр белән дә, абыйлар белән дә, абыйлар да мине үз сеңлеләре шикелле күрделәр килгән көннән. Каен сеңлем инде ул вообще, аның беләбез. Апа белә сеңел дә алай тату яшәмәс, шулай тату яшибез.
Койнана белән киленнең шулай килешеп яшәвенә кем сәбәпче дип әйтергә кирәк?
Әни ул бер нәрсәгә дә катышмады, безгә тапшырды тормышны. Ул бер нәрсә дә белмәде, бер нәрсә дә күрмәде. Ул берәр җиргә барасы булса да, әйдә инде син миңа әйберләр әзерләп бир, син алып бир кибеттән ди торган ие, мин аңа бөтен нәрсәне әзерләп кунакка барасы булса да, ул бөтен нәрсәсен әзерләп кулына тоттырадыр ием. Күчтәнәчләрне. Пешерәсен пешереп җибәрәм. Шулай булды Аллаһка шөкер.
Аңа ышанды инде бар.
Миңа ышанды әни.
Финанс нигедәге кассада килгәндә дә, ни килгәндә дә.
Ул пенсиясендә кул куеп алмады даже. Миңа кирәк түгел диде.
Мені қорайлар, мені тәрбиелейлер.
Мен айтам, әйтәдір емін дәттігі, өзім аяқта ерсігенде әні, өзім исән сау болғанда, мен сені бір кісіне де бермем қарарға дейдір ем. Рәхмәт, рәхмәт деп, қайырды ақыладыр
ем. Әқойнатан іші әрәгейді?
Ол да әйбәт, әті кіші білі ол қатлетігі бек аралаш мысам бетінде, әні білем. Әйбәт болды, Аллаға шықыр олдағын.
Сізге кияу, ерігізіні өстіріп біргендер, сіз енді аларыны бәхәй біләсіздер енді, шолай бетінде, яқшы тәрбейлегендер ме?
Яқшы тәрбейлегендер, Аллаға шықыр. Уваж әйтетә, ауыр сөз әйтмей, бек әйбәт болды, Ринат ғамыр бойына дағын. Балаларға да әйбәт болды. Яңа дайбат болды, әніге дайбат болды. Әніге айбат болғаш, бар кішіге дайбат боладыр ол малай кіші.
Сіздің ауылда балалар бақшасы бар ма?
Йоқ.
Үйде қорғаушы болғаш, бала тәрбиелі болғаш, іште де көмектініш бола бітінді.
Шулай енді әбей, бұл әбейсі больницада ятқанда дағын, қыз енді ол бұлай да ерте кеш келедір әбейсін алыштырышырға енді нелеріні, паприсларын нелерін енді, малайларын сұрады енді. Малайлар келділер енді, екісі дәгін келіп тұрдылар. Әбесі Ришатым, Риязым деп, түпшіп малай Рияз.
О, мен сіз неше бала өстірдіңіз?
Үш балабыз бар.
Ұлысы Ришат.
Анары Флюзе.
Ришат үйленгендір енді?
Үйленді, екі баласы бар анында.
Иптәші педагог.
Біз Нисан айында шли, Ришатымыз.
Келін
Доғырский педколледжда оқыта.
Айгөл.
Айгөл. Флюзе бухгалтер.
Әтүпшік.
Түпшік малай энергия техникумны бітірді, но анда шләмей, газилдә шләй.
Фирай ханым, менә яшьләр үйләнгәнче егет алдында таләп куялар. Әниең белән бергә яшәмәсәк кенә, мин сиңа кияүгә чыгам дип. Күпләре. Менә сез моңа ничек карыйсыз?
Белмим инде, безнең заманда андый нәрсә юк инде. Ирең кайда барабыз дип әйтсә, шунда бару ие.
Без бит теге
сысыр балалар.
Әйтсәң мактанган шикелле сысыр балалар. Андый таләпләр куя бездә гадәттә булмады да ул. Андай бір-бірімізге тілеп қою деген нәрсе біздің шырда болмады енді.
Ер нәрсе ол барамыз десе барадыр ең, қайтамыз десе қайтадыр ең. Бағалардан да болмады біздің әтейлері бір әйтті ме, шләмейсіз ол үшті деп, сөй бітті шләмейлер ялар. Аталар өзі қышқыр медір елі, мен әрлейдір ең бағаларыны. Шуны ішсәгіз атағызға әйтем дейсен, не шуннан қорқалар ең. Аталар өзі бір сөз әйткені ең бағаларға. Не шулай ең.
Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып игә кайтып кергәш, ярый әле әтиәне бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти янда олы бәтерә. Бу дөньяда авырлыклар күрми. Яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми. Яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән юкка чыга ару талулар. Сыйгыр мәтле өстәл яннарында, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булған ертінің бәхеті зұр, әти анда олы бір тірәк. Бұ дүнияда ауырлықлар көрмей, яшәр үшін бізге сіз керек. Құдай сізге ұзын ғымыр берсін, ұра бұтсын еде байғылар. Біздің үшін дұғаларға болған, ярый әлі әді әні бар. Әні болған ертінің бәхеті зұр, әті анда олы бір
хәтерәт. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти, әни, безгә сез кирәк.
Әти, әни, безгә сез.
Ренат, менә бу көннәрдә сез лаеклы ялга чыгасыз.
Әйе.
Газпром Трансгаз Казанда эшләгәнсез.
Әйе.
Анда коллектив ничә кирәк?
Мин хәзер газ өлкәсендә 97 елдан бирле эшлим инде. Әйтик, хәзер менә 28 ел булды. Узып та китте. Мин үзем 4 авылны обслуживаю итәм инде, 250 абонент. Аллаһа шөкер дигән мактанып әйткән шикелле була. Мине абонентларым бик якын итә, хөрмәт итә. Ул миңа эшләргә дәрт бирә дип әйтәм. Бер-беребезне аңлап, саннап, менә шулай матурын эшләп йөрибез. Ну, коллектив, коллективта бик якын без. Бер-беребезне хөрмәт итәбез. Олы юлга озатканда әти-әнисен ниләрен бөтен коллектив белән шунда барабыз. Ул безнең хуҗадан ук башланды теге җитәкчеләрендә шулай. Бер-беребезне аңлап, саннап, туган көннәр, бәйрәмнәрдә без җыелабыз без. Яңа ел бәйрәмнәрендә, газавилар көнендә, бер-беребезнең юбилейларында коллектив русчалатып әйткәндә абросой. Аллаһа шөкер. Шушы марканы югалтмыйча әле эшләргә насыйп булсын.
Әле эшләргә исәп бармы?
Ничек аңлатырга? Әле хәзердән үк белингә төшкәнче әзрәк коллективта белгән эшеңне коллектив белән әле бит абонентларында ташлап бирәсе килми. Алар менә өлкән яшьтәге апалар, әбиләр дип әйтик инде, каршы алалар инде, үз балалары, үз туганнары шикелле. Менә шуңа да күңел була. Төнсен иткәндә хәзер эшләү условиялары да ничек дип әйтим инде. Аның минусы да, плюсы да бар инде. Без шундый чур балалар дип әйтим. Без кайышланган, күңел авырлыгына да, җиңеллегендә 4 авыл минем. Анда аның комбат дип әйтик инде. Конторасы бар, столовая бар, мәктәп, фаб, медпункты, мәчете, шуларны обслуживаю итәбез инде.
Основном олы карт кешеләр инде абоненттары. Олы кешеләр бит инде бездәге.
Өлкән кешеләр сезгә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләр?
Дөресен генә әйткәндә, аны яшер матрын түгел, язу-сызулар буенча дагы киңәшләр сорыйлар, ул буенча газ-ремонтларга гына кергәннәр түгел, алар шулык электристы буенча дагы образец итәләр. Әйтик, шулык төрле бытовый ниләрнегә менә бу эшләрне нитмиәл дип. Төрле сорауларын булдырганны тырышабыз инде өлкән кешеләргә хәзер и беренче ялгызлар инде алар белән бер фикердә, бер нидә тиз аңлашабыз дип әйтәм.
Элегерәк газ булмаган чакта утын якканнар бит инде. Утын арзанракка төшкән, кыш көне өйләр салкын булса да утын якканнар. Хәзер утынга күчсә дип әйтүчеләр юкмы?
Борчылучылар бар, мин аларны тынычландырам инде. Сезнең гомергә генә түгел, безнең гомергә дә ген әле ышанычлы газ чыганагы.
Борчылар газ бетәр дип әйтмә.
Әйе, андый информацияләрдән аңлатам инде мин. Дөрес генә әйткәндә, алар бит инде алар гына түгел, безнең шурбадагы туры килде бит әгәр. Әйтик, олау-олау белән утын әзерләү, ул утын әзерләү бер мәсьәлә. Ансына бит әле аныңга лизингкә эшләү, аны әзерләгәч алып кайту, техника мәсьәләсе. Ул вакытта бит инде кул пысыклары ни, бу соңгы елларда гына бит нәрсәләр бул. Китте, яхшы нәрсәләр дип әйтә инде. Ул вакытта обязательно кимендә һәрбер 4-5 ел һәрбер үй беренчә кирәк иде. Кышлык бер елга утын әзерле. Утын әзерләү азаплы да, ул вакытта безнең ул шаблон инде. Аңа бөтен нәрсәгә әзерләнеп тору инде.
Хәзер өлкән кешеләр коммунизмга чыктык диләр шулай бит инде.
Күбесе дин буенча да, ни буенча да әйтик инде, шөкрана кылып бик рәхмәтле булып яшиләр инде республика җитәкчеләренә дә менә шул газ кертү буенча кем артларыннан йөргәннәрне район җитәкчеләренә республика җитәкчеләренә дәген бик рәхмәтле алар бит өлкән яшьтә булсалар да бик развитыйлар матбугатны телевизорны радионы тыңлыйлар күрәләр әйтик башка регионнарда нинди обстановка ничек нәрсә итеп даже әле процент мандашини дәген әйтәләр бездә Çin'den gelen pagonun bütünüsü ne gaz kirtti, gazdan faydalanalar.
Gazprom Transgaz Kozan idaresi yetekçisi bu meselege halkının gazdan faydalanmasını çıkarı.
Halk rahat yaşayacak yetekçilerge de kumulda bitin. Ben onay karı diye ettim bunu hazır. Bugün de gaz kirtken ya hazır benim 25 yıl. 25 yıl şimdi 25 minut daha bizden gayip bilen gazsız oturgan abanin. Şokşturmaz şağınaydı. Halktan bizden işten kanaat diye bilmiyindi. Bulayın ortaya ulu avariyeler, planı ve atkülüşeniler, onlarla bizden kayıp yok muydu? Bulay, fakatta eydik bizden uyuşmadan gazını tutatıp durup, halık azap kişirgeni yok. Hansa Allah'a şükür ki bulada görmesin. Buldurağa tırışmamız da Allah'a.
Gaz için tülemişe durgan kişiler yok mu?
Onları ol yerliğinde bir kez. Ansadan tıga bir vardıydı peşine gına etti. Kaysa bulmuştu, kaysa mümkünçiliği yok, kaysa pensiyese gelip gitmeyi ili balasına kuşerendik. Müne şunu yalgıştık var bile yine. Aynı kınayga tüga mülaktan bir şanslı demek.
Aşılmay güller Oyununda yıldızı barga Yaktırar dümler Birimiz için birbiz gire Birge vardır cinlere Dünyaları ilişik güne Ağır bulmasın Arpa dağlarım sığmasın Ömürler uzaya uzmasın Kekükler var parlalarına Ömür yurasın Marsızlığına kuşlar gari Suya kıralmayın Yılga da bitti ki yarısız yılga bulalmay Bir biz için bir biz kire Ülge vardır cidire Dünyaları işittine ağır bulmasın Ağır konakların sığmasın Ömürler zaya uzmasın Kekükler var parlalarla ömür yurasın Alda eli alda dursun Bəxit şahlığın Varlılıkını kütüp dursun Yiğit farklılığın Birimiz için birimiz yine Bölge vardır cinilerek Dünyaların işittiğine Ağır bulmasın Arpa dağların sığmasın Ömürler zaya uzmasın Kekükler var parlalarına Ömür yurasın Arpa dağların sığmasın Ömürler zaya uzmasın Kekükler var parlalarına Ömür yurasın Kekükler var parlalarına Ömür yurasın
Hazirinde gayle meselesine koşuk. Tatar halka mehabbet turunda kışkırık süre yürümeyindi ol. Ama lakin yaşavuşun bir тигез яшау өчен мәхәббәте дә кирәк.
Әниләрнең булышлыгын менә без 3 малайны әни әтәй армиягә затты. Безнең вакытта бит әле армиягә заты ул улы табыннар белән шундый бик улы ши. 3 малайны даган ул вакытта без иленгән вакытта 2 шәр тапыр туй.
Шәркәт.
2 шәр көн башта яшьләр, 2нче көнне өлкәннәр, парлалар дип әйтим. Менә 3 малайны да әйтте. Ан сиңел кәшне дигән шулай икәх, аннан соң шу кайтарма туй менә шулай итеп. Барлыгында менә шундый авыл җирлегендә яшәп, әле аларның акчалардагын ташка үсеп менә бин. Шуңа чыганаклар табып, шундый ниләр үткәреп, мин тәнигә бик рәхмәтле инде. Ул вакытта бит әләнең әйтик шул аш-суга туй үткәргән итәргә бик күп кеш кыярга
продуктысын табып булмыйдыр бит әләнең ул вакытта.
Бик азап иде дип әйтим.
Менә әйтәм бит Казанга әни белән сабан туйдан соң килдек без туйга безнең туй алдыннан икебез бергә кибетләрдән йөреп әни белән әйберләрне җыеп Хасан Хаврислар нидә торалар и Амирханда шунда иларның квартирына ташыйбыз әйберне теге кибеттән алабыз тегесен бу кибеттән алабыз булсын
88 еллар
88 елда өйләнешкәндә безнең туй өчен менә әни белән икебез җыйдык Казанда әйберләр мен Казанда йөри беләм әни белән икебез Ринат автобус белән барып алды инде Казаннан
ярый әти әни Вазифасын үтейінді.
Үтеді, ие.
Үтеген. Әбіт, ешлер бар алы. Ешлерінің мәхәбәтләрі болмаса.
Ну, ол вақытта, нешік деп әйтін, сіз әйткен мәхәбәт болмаса, бізді қауышмаған болыр егінді. Бір-бірімізді аңлап, нәрсе әйтіп. Ол вақытта, білдейін, бік күңілі вақытлар. Болғанына шүкір етіп.
Бұлдар алғанша ішлеп, бұлдар алғанша тұрмышын түзілік.
Іштен қала бит. Өзіңде яңадан бір смена үйде бит. Бүтін шул тірліклер, нелер, пішенін, ұтынын әзірлеп. Түзілшін алып барып, мені шылай, яңадан шылай тіріп, оғымен үтті де кеттіне мені шылай.
Әти білі әні салған үйінің үстіна сығына қалдыңды қазір бүтін үсін яңадан, бүтін тәрізесін түшәмін, түбәсін деп әйтесің, енді яңадан пристройлар салдық бетіні қасқыра башылағыз бойы білән үйлерге, бүтін нәрсе үйде туалет үйде, мұнша үйде, бүтін нәрсе үйде әнійіні рәхәтті ешәттік Аллаға шығыр. Үйдіңгіне мұншаға кіріп, үйде туалет әнійіні рәхәт тұрмышта ешәтіп қалдық Аллаға шығыр.
Қазір міне кеуге шықмаған қызлар, үйленмеген егітлер көп. Неден екен ол?
Тұрмыш аппараға құрқалар, наверны егітлер қазір. Тұрмышыны өз үсілеріне алыр ағырқалар. Шоңа көре қазір қатын қыз тұрмышыны өз қолын ала бетінде шоңа көре.
Онлары біздің шырда бет, біздің қойда оқығанны, нәрсе ашағанды, қойда тұрғанны, несек қойтқан, несек кеткен, тіген студент уақытларын, әнилер көп нәрсені білмей. Біздің уақытта ондай нәрсе жоқ еді.
Ул вакытта телефон да юк иде.
Телефон да юк иде.
Хәзер бит балаларны укырга итеп куябыз, ашарына итеп тутырып куябыз. Институтта укса да дип әйтәм. Ашарга пешереп җибәрәбез күп итеп.
Шуңа балалардан хәзер үзләренә күп нәрсәне аласы килми дип, тырышмый да торганнар дип әйтәм инде.
Балалар әти-әнигә генә салышмыйсың хәзер. Шушы сез хөрмәтләп үстергәч аларны.
Мин нәрсә дип әйтәм? Менә иң сөйнешле нәрсә менә бүгенге көндә 3 баладагын үзләре тормыш алып баралар, үз акчалары үзләре җыйды. Аллага шөкер, продукцияны ирексезләп бирәбез. Алмаска тырышалар дип әйтәм. Әтиге акчалата тем более булышкан юк инде. Булышкан бар. Әйтик, һәр берсе квартира алганда берәр мебель безнең исемнән, или берәр бытовой техника, менә шундый. Әтиге сикерү дигән нәрсә юк, артык балаларында бузырга ярамый.
Тормышлары бар, Аллага шөкер. Улысының да квартирасы да бар, икенчесенеке дә бар, кызының да квартиралары бар, Аллага шөкер. Киеве бездә бик әйбәт. Бәләкәй малаебызның да бар, бер бүлмәле квартира, үзе түләп бара, үзе эшли. Бездән бер тиен акча да сораганнар юк. Аллага шөкер, анысы үзләре тормыш алып барырлык дип әйтәбез инде, Аллага шөкер. Тормышларын үзләре алып баралар, безгә салынмыйлар.
Димәк, сезнең тормыш түгәрәк инде.
Бүгін күнде Аллаға шүкір.
Бүгін күнде әлхамдулиллаһи шүкір. Бу тормышны Аллаһ Тәгалә бездән күп сөймәсен генә яраппым. Бик рәхәттә яшибез, бик матур яшибез. Әлхамдулиллаһи шүкір, әлхамдулиллаһи шүкір.
Авыл җирлегендә яшәгәч, безгә дә күңелле инде. Атна саен ял көннәрендә кайталар, оныклар, балалар бергә ашап ишеп, бергә уйнап, муйсалар кереп, җиләк җимешләр белән бакчада аларны эшкә өйрәтеп,
агачлар
үстерәләр. Аларның булышыгын тоеп, күрсәтеп, аңлатып, шулай мәшкиләбез, Аллаһка шөкер.
Күрше күләннәрнең мөнәсәбәте.
Күрше күләннәр белән электән без бер туганнар шикелле яшәдек инде, Аллаһка шөкер.
Статус яшибез, Аллаһка шөкер, күршеләребездә бик әйбәт.
Бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә булышып,
дәшүгә кирип җитәләр. Алар да бездә Күршіде әбейіміз бар, қазір звонитеті кіріп шығалы, қәлім әшетін рәкіп, қазір кіріп кетем, мен де давлинейларын үлшеп нетіп, даруларын ап қайтып берем. Күрші әбейіміз, өзігіне әшетіған әбейіміз де бар әліқ.
Мұна бүгін сізіне Татарстан Дәулет Радиосын тыңлаушылар тыңлап тұралар. Өрнегі олар, мұна аларға нелер етіретілесіз?
Нешек деп айтамын, бұл біздің сөйлегендер ойлап шығарылған түгел, тыңдаушы өз пікірін өзі айтыр деп айтамын. Есен сау болсыңдар, есен сау болайық барымыздағын, мотор яшасыңдар, бір ғана яшейміз. Шушы бір ғана яшау ғұмырының түрліше яшап бола. Әтлі мәселде яшап бола, тәттіде яшап бола, мотор ғана айттырып, туғандар білен оралашып, бір-бірімізді аңнап, соннап, туған негізіне торшамасыңдар, туған негізде тұрған кішіге аңа мен арттырып айтамын түгіл хайкет қояр едім. Ешін мен абайларға да айтамын. Дүбе абай балыға әлі тігіні басқарып алыға әлі. Пожалуйста, пожалуйста, ендешкіне күнгіне белгілі. Қайталар, бұлышалар, біргелеп ішлейбіз, анар біргелеп аша бішіп отырамыз дағын. Ешінде сол пеққа салам қыстырып қоям енді мендеген әшекілік бар енді. Туған негіз, туған жұрт күліп тұрсын. Сен ұйыштырғына біз қар уақыт әзір дейлер енді алар. Міне шулай дегеш менім де көңіл бола. Түп ұрт ең абырыс ой болырға дейіс енді ол. Өрнек болырға дейіс обиларға да, сіңілкешілерге деген. Шушы түп негізіне балалардағын, оған тұмашалардағын қарпісіне қойтқанда ешек ашық болып, гүл түйткен бүтін мүмкіншіліклер болған түп негіз ашық болырға дейіс қар кімге.
Яңа үйленішкенлерге деп айттым, мен де айтасы келген сөз шул енді, бір-біріңе ұшанырға керек, бір-біріңе аңнап, бір-біріңе саннап, бір-біріңе ұшанып ешерге керек. Туғанлар біле дұст тату болып ешерге керек, келіндәшілер біле де бік тату біз Аллаға шүкір. Бүгінгі күніміз әлхамдірилләхі шүкір.
Келесекте де шулай ешерге ясын.
Амин, амин.
Тыңлаушыларға тағнилер әйтіретесіз.
Хәр бір кіші де тегіз яшасын, сау сәлемет болсын.
Илләребез тыныш болсын.
Илләребезгә, җирләребезгә тынычлыклар бирсен. Бала хәсрәтләре күрегә язмасын бер кемгә дә яраптым.
Мөхтәрәм кардәшләр, Барқонатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы Балык бистәсе районының Таулар авылында яшәүче Ферая һәм Ринат Агмаловлар гаиләсенә, аларның матур тормышына багышланды. Тапшыруны Рамин Хидиятуллин һәм Разин Нуруллин әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, һәммәгезнең дә ата-ана кадерен белеп, тормышның матурлыгына куанып яшәргә язсын.